Pace, frații mei, fiți binecuvântați, bine ați venit și astăzi la întâlnirea noastră, la momentul de învățătură biblică pe care continuăm să o avem online, având în vedere condițiile care încă sunt cu privire la adunările noastre. Vă spun un bun venit, mă bucur că din nou pot să deschid cuvântul lui Dumnezeu împreună cu voi și sper că și voi îl deschideți împreună cu mine. Ne-am bucurat și joi seara când ne-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu cu ocazia înălțării Domnului Iisus Hristos și astăzi încercăm să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm lucruri frumoase și importante pentru viața noastră și pentru ce înseamnă practica vieții de credință în fiecare zi. Așadar, fiți bineveniți, vă rog să încercați să vă concentrați și împreună cu toții să stăm așa cum se cuvine înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Aș dori să stăm în rugăciune înaintea Domnului și să cerem binecuvântarea și prezența Lui și peste momentele pe care le petrecem împreună în jurul cuvântului Său, în ceasul care ne stă înainte. Doamne, lăudăm și în această dimineață numele Tău. Știm că Tu ești stăpânul absolut al tuturor lucrurilor. Mulțumim și astăzi pentru că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Lăudăm și astăzi numele Tău pentru că Tu ești Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul unic și atotputernic. Lăudăm din nou numele Tău pentru înțelepciunea cu care lucrezi și cu toată bucuria mulțumim pentru că ești la lucru și pentru că dorești să lucrezi în viața noastră. Mulțumim pentru vremurile pe care le trăim și în care, deși există atâtea piedici, putem să deschidem cuvântul Tău. Ne bucurăm că acest cuvânt al Tău poate fi propovăduit și vrem să facem și noi lucrul acesta. Dar înțelegem că suntem limitați, că suntem slabi, că deseori nu suntem cum trebuie și atenți la cuvântul Tău, că nu-L apreciem așa cum se cuvine. Doamne, în dimineața aceasta lucrează în inimile noastre prin cuvântul Tău. Dăruiește-ne cuvânt, învățătură, adevăr. Așează în noi adevărul cuvântului Tău și dă-ne putere, Doamne, ca să trăim cuvântul Tău în inimile noastre. Să avem cu adevărat o viață frumoasă împreună cu Tine pe pământ și să ne bucurăm de aceea pe care o vom avea în veșnicie. Te slăvim încă o dată pentru că ești cu noi, fii învățătorul nostru, vorbește-ne din cuvânt, așează cuvântul Tău în mintea și în inima noastră. Și, Doamne, fă să creștem în cunoașterea Ta, fă să creștem în umblarea noastră cu Tine și în trăirea noastră în prezența Ta, pentru slava Ta și bucuria noastră. Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în minutele care urmează, în viețile noastre, și să ne deslușească cuvântul Tău, să-L înțelegem, să-L trăim, să ne bucurăm de El și să ne bucurăm de Tine. În numele Domnului Iisus Hristos, fii la lucru și fii slăvit. Amin. Așadar, în dimineața aceasta deschidem împreună cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la Cartea Iov și avem un subiect care probabil reprezintă cel mai mare interes în vremurile noastre, alungă descurajarea. Pentru unii e un subiect favorit, poate pentru cei mai mulți. Subiectul acesta, desigur, este și are importanța lui în lume. Nu știu dacă ar trebui să aibă atâta importanță la credincios. Subiectul nostru alungă descurajarea, e un subiect foarte omenesc, foarte uman. Îl găsim Observăm sume enorme care se cheltuiesc pentru oamenii care sunt descurajați. Și observăm un fenomen care este uman pretutindeni. Există psihologie, există medicamentație, nici nu mai vorbim de faptul că există droguri, așa numitelor etnobotanice, există această tendință de a suprima descurajarea, de a evada din realități pe care ar trebui să le înțelegem și să le trăim. Și e cu atât mai trist atunci când credincioșii, copii ai lui Dumnezeu, oameni care au Duhul Sfânt, ajung să vorbească despre asemenea lucruri. Și mă tem că biserica în zilele noastre de astăzi mai mult trăiește pentru încurajare decât pentru învățătură. Mă tem că mai degrabă suntem interesați să fim mereu încurajați și îmbărbătați decât să fim învățați. Și pun și eu întrebarea, de ce se întâmplă așa? Pentru că părerea mea este că un credincios n-ar trebui să fie descurajat, n-ar avea niciun motiv. Ori privim prea mult la latura umană, ne privim prea mult în oglindă, suntem mult prea importanți ce suntem noi și ce simțim noi, astfel încât descurajarea ne cuprinde repede și o luăm în direcții și sensuri care n-au nicio legătură cu Dumnezeu. E subiectul pe care îl propune școala biblică și am să-l tratez în această dimineață, atrăgând însă atenția că, într-adevăr, în viața credinciosului n-ar trebui să existe descurajare. Și biserica n-ar trebui să se concentreze prin tot felul de consilieri și de tot felul de ședințe și de întâlniri și de telefoane și tot felul de încercări de încurajare și îmbărbătare. Ori pe unde ajungi, frate, un cuvânt de îmbărbătare. Iubiții mei, Scriptura nu este scrisă pentru îmbărbătarea noastră, ci pentru învățătura noastră. Da, există. Apostolul Pavel chiar zicea în textul cu care l-am salutat în această dimineață că luptă pentru îmbărbătare, dar îmbărbătarea nu este esența, ci învățătura este esența. Și atunci când învățătura cuvântului lui Dumnezeu este în noi și în viețile noastre, descurajarea, nu știu, da, înțeleg lumea, pentru că lumea n-are nicio nădejde, n-are pe nimeni, n-are nicio cunoaștere, nu are nicio învățătură, înțeleg. Dar la noi să facem totul, ca să concentrăm totul pentru a încuraja mereu și îmbărbăta mereu, e... Dar să nu lungesc lucrul acesta, vreau să citesc textul și să intru ca să vorbim despre această chestiune. Sigur că avem câteva porțiuni, eu am să mă refer, am să o las deoparte pe aceea din capitolul 15, unde începe a doua rundă a dialogului dintre Iov și prietenii săi, începe din nou Elifaz. Am să mă concentrez mai mult, sigur că primele versetele din capitolul 15 poate că ne arată înrăutățirea situației în ceea ce îl privește pe Iov, pentru că dincolo de suferința pe care o resimte în durerea sa și în boala pe care o are, în experiența pe care o are, la suferința asta se mai adaugă și cuvântările jignitoare și apăsătoare ale prietenilor săi, care desigur au venit să-l îmbărbăteze, au venit să-l mângâie, dar e evident că Iov nu va fi nici îmbărbătat, nici încurajat de cuvintele prietenilor săi. Ba dimpotrivă, dacă urmăriți, o să vedeți că discursul sau dialogul, ca să spun așa, va deveni foarte ironic. Ei îl vor ironiza pe Iov, Iov îi va ironiza pe ei și nu vreau să intru în spațiul acela. Am să citesc însă din capitolul 16 și din capitolul 19. Așadar, capitolul 16, de la versetul 15, era programat în lecțiunea biblică și îl citesc. Mi-am cusut un sac pe piele și mi-am prăvălit capul în țărână. Plânsul mi-a înroșit fața și umbra morții este pe pleoapele mele. Totuși, n-am făcut nicio nelegiuire și rugăciunea mea totdeauna a fost curată. Pământule, nu mi-acoperi sângele și vaietele mele să n-aibă margine. Chiar acum, martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte. Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu și fiului omului împotriva prietenilor lui. Căci numărul anilor mei se apropie de sfârșit și mă voi duce pe o cărare de unde nu mă voi mai întoarce. Capitolul 19, versetul 25. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, totuși voi vedea pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Atunci veți zice, pentru ce îl urmăream noi? Căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută. Temeți-vă de sabie, căci pedepsele date cu sabia sunt grozave și să știți că este o judecată. În toate aceste texte e evidentă durerea lui Iov, dar nu descurajarea lui Iov. Și cred că deseori problema noastră este că încurcăm durerea cu descurajarea. Din pricina contextului nou, extrem de psihologic, umanist, așezat în centrul, focalizat pe om, omul devenind centrul tuturor lucrurilor, să nu cumva să fie supărat, necăjit, suferind, să fie încurajat, îmbărbătat, din pricina faptului că până și biserica și lucrarea noastră a devenit ca un fel de drog care trebuie să-i liniștească pe oameni, din pricina asta am ajuns și la reinterpretarea Scripturii. Aud mai nou că și Domnul Iisus a fost descurajat în grădina Ghețimani, lucru care cu siguranță nu trebuie interpretat așa. Durerea cuiva și exprimarea unei dureri, faptul că Domnul Iisus a agonizat în grădina Ghețimani, nu înseamnă că a fost descurajat. Sigur că îngerul s-a arătat să-l întărească. Nu este un semn al descurajării sale, ci un semn al durerii sale. Durerea e un lucru normal. Și Dumnezeu folosește durerea. Durerea e o binecuvântare. Întotdeauna durerea e o binecuvântare, deși este nedorită. Durerea e o binecuvântare pentru că ea indică ceva, ea semnalizează ceva. Ea ne avertizează asupra unei probleme pe care trebuie să o luăm în calcul. Niciodată durerea nu este pur și simplu întâmplătoare. Ea indică, e un indicator și de aceea devine ceva extrem de important. Ei bine, a trăi o durere e una și a fi descurajat e alta. Iov trăiește durerea. Durerea lui este evidentă. Dacă citim cartea Iov și din textul pe care l-am citit, dacă luăm, mi-am cusut un sac pe piele, e expresia unei dureri aproape insuportabile sau poate chiar insuportabile, mi-am prăvălit capul în țărână, plânsul mi-a înroșit fața, umbra morții este pe pleoapele mele, e evidentă durerea lui Iov. Dar faptul că durerea lui e evidentă, în textul nostru demonstrează că el nu este descurajat, ba dimpotrivă, este ancorat foarte puternic în Dumnezeu. Ceea ce ne demonstrează textele pe care le-am citit este că durerea nu înseamnă descurajare. Când Iov va vorbi în cartea lui, toate cuvintele lui sunt cuvinte izvorâte din durere, nu din descurajare. Dincolo de durerea lui este evidentă tăria lui. Din durere, Iov nu se îndreaptă spre disperare, descurajare, deprimare. Din durere, Iov, folosindu-se de discernământ, se îndreaptă spre dinamizare, spre propria sa tărie, amintindu-și că n-are niciun motiv să fie descurajat, chiar dacă este îndurerat. Frații mei, durerea e un lucru bun și Dumnezeu ne trece pe toți prin durere. Cum să facem să n-ajungem de la durere la descurajare? Despre asta este de fapt vorba în tema noastră astăzi. Și vreau să prezint în această dimineață trei arme care sunt clare în viața lui Iov și care îl ajută pe Iov să nu se lase descurajat, deprimat. Sigur că avem exemple și în Biblie. Foarte mulți folosesc exemplul lui Ilie. Da, Ilie a fost descurajat, dar dacă studiați cu atenție viața lui Ilie, o să observați că tocmai acolo este una dintre greșelile peste care Dumnezeu n-a trecut, pe care Ilie le-a plătit scump. Descurajarea lui. Împreună cu frații de la Manuel am studiat mai în detaliu lucrul acesta. Acolo, când Ilie este descurajat, Dumnezeu nu-l încurajează, nu-l îmbărbătează. Dumnezeu zice, ce ai? Ce faci? Ce-i cu tine? Discursul lui Dumnezeu în ceea ce îl privește pe Ilie și descoperirea lui Dumnezeu în viața înaintea lui Ilie, în care Dumnezeu îi vorbește, nu sunt semne ale unei încurajări, ci ale unei mustrări, ale unui reproș. Și Dumnezeu niciodată nu-i va răspunde lui Ilie. Porunca lui Dumnezeu îi va fi, Ilie, te înlocuiești. Dumnezeu a găsit pe altcineva care va lua locul lui Ilie și care va lucra mult mai mult decât Ilie. Dar să intrăm în textul nostru. Trei arme așadar. Astfel încât durerea să fie bine gestionată și să nu ne ducă la descurajare, deprimare sau mai știu eu cum am numit eu. Cele trei arme sunt. Prima, o cunoaștere certă. Iov zice, știu. E o cunoaștere certă. A doua armă este credința constantă. Cunoașterea certă a lui Iov duce la credință. Și credința nu este altceva decât personalizarea cunoașterii. Da, știu că răscumpărătorul este viu, numai că răscumpărătorul acesta este al meu. Aici e evidentă credința. Ce știe el despre răscumpărător, îl face să creadă în răscumpărător. Și e o armă extrem de puternică. Sigur, fără cunoaștere certă, nu poate exista credință constantă. Credulitate poate, nu credință. Și a treia armă este cererea curată. În capitolul 16 Iov zice, prietenii mei râd de mine. Situația e așa cum e, durerea e reală. Dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi curate. Cu lacrimi să facă dreptate oamenilor. Iov, versetul 17 e de fapt ideea din capitolul 16. Totuși n-am făcut nicio nelegiuire și rugăciunea mea totdeauna a fost curată. Iată cele trei arme ale lui Iov. Iov nu trece de la durere la disperare, la descurajare, ci își folosește discernământul. Trei arme. Cunoașterea certă, credința constantă, cererea curată. Să le luăm pe rând. Ele trebuie înțelese, de aceea le luăm pe rând. Ele sunt și la îndemâna noastră. Niciun credincios n-ar trebui să ajungă în descurajare, chiar dacă se află în durere. Și aici este maturitatea credinciosului. Să trăiască durerea fără să fie descurajat, deprimat, deznădăjduit. Cunoașterea certă. În capitolul 19, Iov zice, știu. E evident această cunoaștere foarte puternică, puternic ancorată, și aici este minunea acestei cărți, dacă vreți, taina cărții lui Iov. Că noi cunoaștem astăzi nu e surprinzător. Ba din potrivă, e surprinzător că nu cunoaștem suficient. Avem atâta material didactic, avem cuvântul sfânt al lui Dumnezeu care ne este explicat. Iov n-a avut parte de cuvânt ca noi. Și totuși știa. Știa în mod profund, stăpânea niște teme extrem de importante. Aș vrea să observați această cunoaștere a lui Iov în două privințe. Mai întâi, Iov cunoaște realitățile sigure cu care se confruntă. Da. Iov nu este un om care plutește prin lume fără să înțeleagă, fără să cunoască. Pentru el, realitățile sigure sunt evidente. El știe, cunoaște. Care sunt aceste realități? Mai întâi zice așa, știu că se va ridica la urmă. Există o așa numită urmă, un deznodământ. Versetul 22 din capitolul 16. Numărul anilor mei se apropie de sfârșit și mă voi duce pe o cărare de unde nu mă voi mai întoarce. Ce realitate? Orice lucru are un sfârșit, un deznodământ. Există un punct final pentru orice. Durere, suferință, circumstanțe, împotriviri, tot felul de lucruri neașteptate. Toate au un sfârșit. Există un la urmă. Iov știe că și suferința lui are un final. Îl așteaptă un sfârșit. Se apropie de un final. Se apropie de un deznodământ. E o realitate evidentă. E o realitate pe care oricare dintre noi ar trebui să o stăpânească. Și noi ar trebui să cunoaștem că orice împrejurare, oricât este de grea, orice situație, ba chiar viața noastră, trebuie să ajungă la un punct final. Există un deznodământ, există un moment în care anii ajung la sfârșit. Orice are început, are și sfârșit. Acest deznodământ e ceva ce trebuie să știm, acest final, acest punct de capăt peste care nu se poate trece. Așa că nu contează cât e de adâncă și de dureroasă o problemă. Ea are un final. Și Iov știe asta. Să cunoști o asemenea realitate e extrem de benefic. Dar nu am timp să chiar să mă opresc la toate. Mai mult, uitați-vă la o altă realitate pe care Iov o cunoaște foarte bine. Zice el așa. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne. Cunoașterea realității unei descompuneri e esențială. Știți, descurajarea are întotdeauna legătură cu ceea ce credem noi despre noi, despre trupul acesta, despre modul în care noi punem preț pe trupul acesta, pe tot ceea ce este în jurul nostru, pe tot ceea ce este palpabil. Ori Iov zice că trupul e carne care se descompune. Pielea e ceva ce se descompune, zice el, chiar dacă mi se va nimici pielea. Și așa este. Nu știu de ce noi uităm această realitate. Nu știu de ce ne exprimăm în lumea aceasta ca și când nu ne așteaptă momentul în care pielea noastră se va nimici și carnea va putrezi. o realitate fantastic de importantă. Asta e motivul pentru care descurajarea n-ar trebui să se regăsească în viața noastră. Pentru că există un sfârșit, există un deznodământ, există o descompunere. Trupul nostru nu e chiar atât de important de vreme ce el se descompune. Dar, în al treilea rând, există o altă dimensiune, spun eu. Totuși, ochii mei îl vor vedea. Există o altă dimensiune? Da. Există un la urmă, un sfârșit. Există o descompunere, dar există o altă dimensiune. Nu este dimensiunea trupească. Ascultați-l, versetul 27 din capitolul 19. Sufletul meu tânjește de dorul acesta. Există o altă dimensiune a vieții. Sufletul. Acum, aș sublinia că, da, dacă cunoaștem doar realitatea unui deznodământ, a unui final, a unei descompuneri, ne-am putea descuraja. Sigur, dacă toate lucrurile se încheie când se descompune carnea și dispare pielea, atunci ce rost mai are? Dar există o altă dimensiune. Dincolo de trupul, carnea, pielea și ochii aceștia, există înăuntrul nostru o parte spirituală, un suflet. Și sufletul are alte dorințe. Sufletul are o altă dimensiune. Sufletul are o altă sete. Sufletul are o altă gândire. Iată ce realități stăpânește Iov în cunoașterea certă. Noi le stăpânim? De ce n-ar trebui să fim descurajați chiar în cele mai cumplite dureri? Pentru că știm că există un sfârșit, știm că toate se descompun, dar știm că există o altă dimensiune. O dimensiune care trece dincolo de sfârșit. Ne vom uita imediat la ea. Ideea este să înțelegem aceste realități. Cunoașterea certă în privința acestor realități este extrem de importantă. Și fiecare dintre noi trebuie să le înțelegem. Da, indiferent ce facem, vorba Domnului Iisus, dacă vă îngrijorați, credeți că puteți trece peste acel sfârșit, vă puteți prelungi cumva? Nu, nu se poate. Există un deznodământ, un final, există o descompunere, trupul acesta se va descompune și există o altă dimensiune. N-ar trebui să fim descurajați. Există o altă dimensiune. Însă, cunoașterea aceasta certă nu este o cunoaștere doar în privința realităților despre care am mai putea vorbi, ci este și în privința răscumpărătorului singular. Nu numai realitățile sigure, ci și răscumpărătorul singular. Pentru că dacă discutăm de o altă dimensiune, atunci trebuie să discutăm și despre o altă privință, despre un alt concept. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Că se va ridica la urmă pe pământ. Ce cuvinte! Ce cunoaștere! Iov cunoaște un răscumpărător viu. Este viu. Dacă ar fi mort, n-ar putea ajuta pe nimeni. Oricine trăiește în dimensiunea aceasta a descompunerii, e neajutorat. Pentru ca cineva să poată ajuta cu adevărat o ființă pe calea descompunerii și a finalului, a unei vremelnicii, trebuie să fie viu. Trebuie să fi trecut de dimensiunea descompunerii. Trebuie să fi fost trecut de dimensiunea morții. Și răscumpărătorul este viu. Acest răscumpărător care are capacitatea de a răscumpăra, de a ajuta, de a sprijini, este viu, el este veșnic. Se va ridica la urmă, înseamnă că urmă, finalul, sfârșitul, nu este pentru el sfârșit. E sfârșit doar pentru noi, cei care ne descompunem, cei care suntem piele și carne, nu el. El este cel care se va ridica la urmă. La urmă, când toate se vor fi descompus, când totul se va fi desfăcut, când totul va piere în noua dimensiune, e cel veșnic. Pentru că pentru el nu există sfârșit, nu există la urmă. El nu este doar viu, el este veșnic. Nu are sfârșit. Noi avem sfârșit. Lumea are un sfârșit. Sfârșitul lumii însă este începutul lui. Este începutul domniei sale. Pentru că la urmă el se va ridica. Este viu, este veșnic, este victorios. Ce înseamnă se va ridica la urmă? Înseamnă că deși există o vreme în care cel veșnic și cel viu pare să fie înfrânt și pare să fie copleșit, el de fapt este cel care biruiește. Este cel care, la urmă, după ce toată răutatea și-a spus cuvântul, se va ridica. Se va ridica. Va triumfa. E cel victorios. Și e cel care verifică. Viu, veșnic, victorios. E cel care verifică, zice el, să știți că este o judecată. Și da, trebuie să cunoaștem și asta. Am lăsat-o în punctul acesta pentru că răscumpărătorul acesta care este viu e răscumpărătorul care judecă. Care judecă pe fiecare. Care judecă omul. Care judecă fiecare ființă omenească. Și după cum spune el, pentru unii e binevoitor, pentru alții e un pedepsitor. Pe unii premiază, pe alții pedepsește. Vorbește despre pedepsele date cu sabia, despre pedepse care sunt grozave. Da, acesta este răscumpărătorul pe care Iov îl cunoaște. Și de vreme ce îl cunoaște pe acest răscumpărător, de ce ar fi descurajat? Sigur că durerea e reală. Durerea nu trebuie neapărat înlocuită, nu trebuie să evadăm din ea, nu trebuie să fugim de ea, nu trebuie să o negăm, nu trebuie să ne drogăm ca să dispară pentru 5 minute, pentru cât ține efectul drogurilor. E evident că ea nu e eliminată. Ea trebuie trăită cu discernământ, gestionată cu înțelepciune. Și cine cunoaște ce cunoaște Iov, n-are de ce să fie descurajat. Când cunoști realitățile sigure și răscumpărătorul singular, răscumpărătorul unic, de ce te-ai descurajat? De ce să te descurajezi când știi că există o altă dimensiune a vieții? Dimensiunea în care răscumpărătorul e acasă la el, e stăpân, domnește, dirijează, conduce, nu îi scapă de sub control absolut nimic. Răscumpărătorul e stăpân pe sine, stăpân pe situație, stăpân pe istorie, stăpân pe univers. Ce descurajare! A te descuraja este chiar împotriva unei asemenea cunoaștere. Nu are nicio noimă să cunoști o asemenea realitate și un asemenea răscumpărător și să te descurajezi. Nu are noimă. Durerea, da, e reală. Descurajarea însă trebuie alungată din viețile noastre. Domnul să ne ajute. Tu cunoști? Ai această cunoaștere certă? Din nou, nu ne mirăm de lume, că ea nu cunoaște. Dar tu și eu cunoaștem. Ei bine, această cunoaștere certă e calea spre un crez constant. Ceea ce cunoaștem acum se transformă prin personalizare într-un crez foarte puternic. Și crezul Iov se ridică deasupra durerii lui. Da, cuvintele lui sunt cuvinte inspirate din durere, dar iată că sunt și cuvinte inspirate din crez. Crezul lui gestionează durerea lui. Crezul lui nu lasă să ajungă în spațiul în care să vorbească cum nu trebuie. La finalul cărții aflăm că Dumnezeu n-a fost de acord cu ceea ce ziceau prietenii lui, dar a fost de acord cu Iov. Într-o oarecare măsură, sigur. O să urmărim și o să vedem. Dar e esențial să înțelegem că această cunoaștere certă pe care o posedă Iov îl duce la un crez constant. Acum, nu vreau să vorbesc despre crezul acesta într-o formă mediocră. Știu, sigur că subiectul e mult mai larg, ca și subiectul descurajării, de altfel. Credința este o încredere neclintită, spune Evrei, capitolul 11, o puternică încredințare despre lucruri care nu se văd, iată, acea altă dimensiune care există și pe care ar trebui să o cunoaștem. N-ar trebui să fim surprinși. Și n-ar trebui să cunoaștem numai această dimensiune, ci faptul că există o altă dimensiune, aceea a sufletului, a Duhului, a Spiritului care este în noi. Aș vrea să vorbesc despre sensurile acestui crez, despre modul în care cunoașterea devine un crez constant. În toată această durere, cunoașterea certă duce la crezul constant. Pe de o parte, primul sens e sensul de pricepere. De a pricepe ceea ce cunoști și de a percepe și a pricepe ceea ce cunoști. În sensul cât se poate de personal. Iată ce pricepe Iov. Spune această credință sa în sensul priceperii. Versetul 19 din capitolul 16, auziți. Chiar acum martorul meu este în cer. Apărătorul meu este în locurile înalte. Ce interesant. Răscumpărătorul meu. Versetul 25 din capitolul 19. Observați, crezul acesta e un crez în care îl pricepe pe cel ce este deasupra tuturor lucrurilor. Îl percepe pe cel ce este nu numai un răscumpărător, pe cel ce este și un martor, pe cel ce este și un apărător. Crezul lui este că cineva îl poate răscumpăra. El pricepe, în sensul priceperii, că problemele lui au un răspuns. Și răspunsul este răscumpărătorul, apărătorul, martorul. Iată cuvinte care arată pricepere. Martor. Ce înseamnă martor? Înseamnă cineva care este de față, care vede, care cunoaște lucrurile, care e ocular, prezent, e acolo, nu e absent, nu e departe, nu e la distanță. Și ce important este să știm că răscumpărătorul e un martor. Ce crezi? Martorul meu, el crede că are un martor. E cineva care e martor la toată această suferință, la toată această durere pe care el nu înțelege. Nu înțeleg nici prietenii lui, evident, nici n-au cum. Dar e un martor. De la ideea de martor trece la ideea de apărător, de avocat, de cineva care îl apără. La ideea de cineva care îl răscumpără. Ce pricepere. Ei, păi și noi ar trebui să pricepem. Și crezul cert, constant, este ăsta, că acel răscumpărător despre care cunoaștem e martor la tot ce se întâmplă în viața noastră. E apărătorul de care fiecare dintre noi are nevoie. Ce pricepere înaltă! Crezul acesta însă, crezul constant, nu este doar în sensul priceperii, este și în sensul posedării. Crezul înseamnă personalizare. Da, cunoașterea înseamnă știu că răscumpărătorul este viu. Crezul însă zice răscumpărătorul meu este viu. Da, cunoașterea zice este un martor care este în ceruri. Crezul zice martorul meu. Da, cunoașterea zice este un apărător. Crezul zice apărătorul meu. E o posesie. Eu sunt al lui, el e al meu. El mă posedă pe mine, eu îl posed pe el. Sau dacă vreți, el mă posedă pe mine și eu l-am pe el. Pentru că el mă posedă pe mine înseamnă că el îmi dirigează viața, îmi conduce viața, îmi aranjează viața, îmi plănuiește viața și sunt conștient de asta. Pe când inversul înseamnă că l-am primit, este în viața mea, este răscumpărătorul meu, indiferent ce se întâmplă cu ceilalți. Ce cuvinte extraordinare! Acesta este crezul constant al lui Iov. Sigur, în jurul lui sunt trei prieteni care încearcă să-l îmbărbăteze și falimentează. În jurul lui sunt o mulțime de oameni. Dar, sigur, și adevărat cunoașterea aceasta că răscumpărătorul acesta este viu, e veșnic, este victorios, e răscumpărătorul care conduce universul, care va judeca într-o zi pe toți oamenii. E o cunoaștere certă. Crezul ce înseamnă? Că răscumpărătorul despre care cunosc atât de multe e al meu. Și că eu sunt al lui. Ce crezi? De ce ai fi descurajat? Dacă pricep că ai un martor, că ai un apărător, că ai un răscumpărător și dacă crezi că el e al tău și tu al lui, dacă personalizezi în întregime această posedare, unde și are loc descurajarea? Durerea, da. Pentru că martorul, apărătorul, răscumpărătorul lucrează în viețile noastre și se pare că cel mai benefic instrument e instrumentul durerii. În rest, însă, care? De ce ar fi descurajare? Iubiții mei, crezul constant înseamnă această posedare. Dacă nu, totul e o cunoaștere. Și cunoașterea fără crez nu ajută foarte mult. Crezul constant nu înseamnă doar pricepere și posedare, înseamnă perspectivă. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ce cuvinte! Asta înseamnă crez, asta înseamnă crez. Sigur, cunosc că răscumpărătorul este viu, victorios, se va ridica la urmă pe pământ. Cunosc și e bine să cunosc asta. Fără asta n-ajung la crez. Dar crezul constant e ăsta. Eu îl voi vedea. Și când el zice nu al altuia, nu înseamnă că alții nu-l vor vedea. Înseamnă că nu asta e problema lui. Nu-i interesează pe el problema asta. Nu-l ajută pe el cu nimic problema asta. Pentru că această perspectivă, din nou, este una personalizată. Iată cum crezul personalizează această cunoaștere. Ce perspectivă! Eu îl voi vedea, mie îmi va fi binevoitor. Da? Și alții îl vor vedea, da? Și altora Dumnezeu le va fi binevoitor. Dar asta nu este problema mea. Sigur, mă bucur că sunt și alții. Problema mea este el și eu. El să-mi fie binevoitor mie. El să poată fi văzut de mine. Eu îl voi vedea. Ăsta e lucrul cel mai înalt. Este lucru extraordinar. De ce m-aș descuraja când o asemenea perspectivă face parte din crezul meu? Când crezul meu are sensul unei perspective constante. Constant știu și cred. Știu că el vine, știu că el există, știu că e așa și așa, dar cred că eu îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ce perspectivă! Unde are loc descurajarea? Durerea poate duce la momentul capital al plecării din această viață. Și care e problema? Atâția oameni se tem de moarte, fug, țipă, urlă, fac orice și nu vreau să zic că trebuie să-mi doresc moartea. Dar ce este moartea pentru credincios? Dacă nu această scăpare de un trup cu slăbiciuni, cu păcat, cu stricăciuni, ce perspectivă înaltă. Al patrulea sens al acestui crez constant are de-a face cu pasiunea. Când posedarea și perspectiva și priceperea sunt acasă la ele, crezul acesta este un crez constant și în sensul acestei pasiuni. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntru, de ce dor? Să ajung să-l văd pe răscumpărătorul meu. Ce pasiune, ce crez? Ce crez? Să ajung să-l văd. Asta este pasiunea vieții mele. Observați din nou ce redirecționare. Nu mai privesc spre mine. Sufletul meu nu tânjește de dorul de a scăpa de durere, de a se vedea eliberat de durere. Deși pentru mulți dintre noi asta este ținta. Pasiunea sufletului meu este să ajungă să-l vadă pe el. Și poate că durerea este tocmai modul în care Dumnezeu mă pregătește ca să ajung să-l văd. De ce aș fi descurajat? Crez constant. Pricepere, posedare, perspectivă, pasiune. Ce armă puternică! Cunoașterea certă, crezul constant, cererea curată. Iov zice din nou în capitolul 16: totuși n-am făcut nicio nelegiuire și rugăciunea mea întotdeauna este curată. Apoi zice în versetul 21, 20: eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu și înaintea prietenilor săi. Observați două exprimări. Prima e pretinderea curăției. Iov zice: sunt curat. Dar sesizați că atunci când el își prezintă curăția, el nu pretinde perfecțiune. De vreme ce precizarea lui este aceasta: apărătorul meu este în locurile cerești. De ce ar avea cineva nevoie de apărător? Nu, Iov nu se crede perfect, Iov nu se crede desăvârșit, este doar curat. Ce nu înseamnă perfecțiune? Nu înseamnă că el n-a greșit niciodată. Ideea este că el nu a planificat, nu a premeditat, a fost atent, a luptat să nu greșească. Nu este conștient de nicio nelegiuire făcută prin propria alegere. Dacă există vreuna, este așa cum spune David în Psalmul 19: păcatele din neștiință. Da, iubiții mei, e o mare realitate și Iov de aceea are o rugăciune curată, pentru că el înțelege curăția lui nu este perfecțiune. Nu este curăția care îl impresionează pe Dumnezeu. De aceea are nevoie de un apărător. Are nevoie de un răscumpărător. De ce are nevoie de un răscumpărător? De un apărător. Pentru că știe că deși este curat în toate intențiile și umblarea lui, e imposibil să fii perfect. E imposibil să fii la înălțimea standardului lui Dumnezeu. Și instrumentul durerii intervine. Tocmai pentru că deși suntem curați, nu suntem perfecți. Și Dumnezeu vrea să ne învețe să luptăm ca să fim curați. Și evident, după pretinderea curăției, are petiția dreptății. Cere dreptate. I se va face dreptate. Nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea prietenilor. E acuzat de prietenii lui că sigur a făcut el ceva extrem de grav de vreme ce Dumnezeu trece prin așa suferință. Și totuși el cere ca Dumnezeu să-i facă dreptate. Frații mei, mă opresc aici cu mesajul meu. Nu-i frumos să privim la un om care se află într-o durere greu de descris? Cine poate descrie durerea în care se află omul acesta? În ciuda faptului că se află într-o durere adâncă și profundă. Curajul, tăria lui, puterea lui nu lasă loc descurajării. Durere? Da. Descurajare? Nu. N-ar avea de ce. Are trei arme foarte eficiente la îndemână. Cunoașterea, credința, cererea. Cunoaște, cert. Crede, constant. Cere, curat. Pentru el, Dumnezeu e totul. Și din nou e uimirea pe care o avem. E marele mister. De unde știe Iov atâtea despre Dumnezeu? Auzi, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat. Am un martor, am un apărător, răscumpărătorul meu este viu, îmi va fi binevoitor. Ce concepte spectaculoase! Apoi, frații mei, oare nu suntem descurajați deseori pentru că în durerile noastre uităm de Dumnezeu? Sau poate nici n-am ajuns să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum îl cunoaște Iov, deși el n-are Scriptură, așa cum avem noi astăzi. N-a avut atâta învățătură cum avem noi astăzi. De ce suntem atât de concentrați pe ideea de descurajare și pe toți îi facem descurajați și găsim în Biblie atâtea descurajări? Când de fapt, credinciosul n-are niciun motiv să fie descurajat. Ba dimpotrivă, e o jignire la adresa Dumnezeului atotputernic și a Hristosului a toate cuprinzător. Dacă răscumpărătorul nostru este viu, dacă Hristos e martorul și apărătorul nostru, de ce am fi descurajați? Da, durere poate veni. Durerea e un instrument foarte bun în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu are înțelepciune și o folosește după cum vrea El. Dar din durere n-ar trebui să mergem spre descurajare, ci prin discernământ, spre o creștere, spre o dezvoltare personală, spre o cunoaștere mai bună a lui Dumnezeu. Cele trei arme sunt și la îndemâna noastră. Cunoaștere, crez, cerere. Doamne, te lăudăm pentru înțelepciunea Ta, pentru suveranitatea Ta, pentru că știm că nimic nu Te depășește. Totul este în mâna Ta, la îndemâna Ta, sub înțelepciunea Ta, sub călăuzirea Ta. Te lăudăm pentru Mântuitorul nostru, pentru Mesia, pentru Hristosul nostru, pentru Hristosul inimilor noastre, pentru Cel pe care L-ai trimis în lumea noastră să ia păcatele noastre, să devină apărătorul nostru, să fie martorul și mijlocitorul nostru, să fie răscumpărătorul nostru. Doamne, bun ai fost cu noi și înțelept. Mulțumim din toată inima pentru orice moment pe care îl folosești ca să pregătești viața noastră. Și chiar dacă deseori durerea e profundă în viețile noastre, dă-ne discernământul să folosim ceea ce știm, ceea ce credem, să folosim rugăciunea, pentru că astfel să nu ne lăsăm călcați de descurajare, de deprimare, de atâtea sentimente omenești, ci dimpotrivă să fim înălțați, să creștem în cunoașterea noastră, în crezul nostru, să Te cunoaștem tot mai bine. Mulțumim că și Tu ești viu în vecii vecilor, că Răscumpărătorul nostru este viu. Mulțumim că ne-ai fost binevoitor și ne vei fi binevoitor. Doamne, binecuvântat să-Ți fie numele pentru atâta belșug de har pe care L-ai revărsat peste noi. Rămâi cu noi. Doamne, mijlocesc pentru aceia din poporul Tău care acum sunt în adâncă durere, pe care într-un fel sau altul îi treci prin dureri. Doamne, îndreaptă-le privirea, mintea, gândul spre Tine. Întărește-i să nu se lasă descurajați. Învață-i prin cuvântul Tău să se lege mai mult de Tine. Învață-i să tânjească după Tine, să se gândească la momentul în care Te vor vedea, la momentul în care vom fi cu Tine și pentru care ne pregătești prin toată durerea pe care o îngădui în viața noastră. O, Doamne, revarsă înțelepciunea și mângâierea ta peste toți cei îndurerați în aceste momente. Și dă în poporul tău învățătură înțeleaptă, a poporul tău să fie puternic, dinamic, să te cunoască, să te creadă. Lucrează în noi, în fiecare, Doamne. În numele Domnului Iisus, ai milă de noi și fii slăvit în veci. Amin. Frații mei, închei aici transmisia în această dimineață, sperând că am reușit să răspund unor întrebări, sperând că fiecare dintre noi învață că descurajarea noastră e un paradox, e o contradicție, că n-ar trebui să fim descurajați chiar atunci când suntem în durere și că atunci când suntem în durere, chiar dacă întrebăm și ne plecăm înaintea lui Dumnezeu, nu e un semn de descurajare. Nu avem niciun motiv să fim descurajați. Hristos e cu noi, răscumpărătorul, martorul, apărătorul nostru, îl vom vedea, ne va fi binevoitor și ne este binevoitor chiar în durere. Slăvit să fie numele Lui. Acum, în urma discuției pe care am avut-o cu frații din comitet, în mod deosebit la frații din Gai mă refer, noi am hotărât de vreme ce restricțiile n-au fost încă relaxate să mai rămânem online, pentru că avem condiții care nu sunt prielnice nici cu părtășia, nici cu întâlnirea noastră și n-am vrea să risipim emoția întâlnirilor noastre din nou și a bucuriei de a sta la masa Domnului într-o curte, între două șosele și așa mai departe. Cel puțin aceasta este perspectiva mea. Sunt convins că poate unii sunteți de altă părere, unii doriți neapărat să ajungem din nou să ne întâlnim. Și eu îmi doresc foarte mult, mi-e foarte dor de toți, de fiecare dintre voi, mărturisesc asta, dar chiar nu vreau să irosesc înălțimea unor asemenea momente pentru că n-avem răbdare pentru câteva clipe pe care le trăim în curte. Am hotărât așadar că în următoarele două duminici, atât în 7 iunie cât și în 14, să ne întâlnim tot în felul acesta, adică să transmitem în direct, online, mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Urmând să vedem dacă din 15 iunie se modifică ceva și ne rugăm și ne dăjduim să se modifice ca să ne putem întâlni măcar fără distanțarea asta despre care se vorbește și măști pe față, ca să putem să ne rugăm și să cântăm și într-adevăr să avem cu adevărat părtășie unii cu ceilalți. Haideți, vă rog, înțelegeți și haideți să avem răbdare și înțelepciune și să îngăduim lui Dumnezeu să ne scoată la loc larg. Până atunci, în liniștea căminelor noastre ne putem concentra la învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Vă invit așadar și de seară la ora 18, la transmisia care va avea loc la ora 6 de seară, să fiți prezenți, să ascultați cuvântul lui Dumnezeu și cel puțin pentru frații de la Gai, vedem ce vor hotărâ frații de la Emanuel. Noi rămânem împreună online în duminicile următoare. Sigur, vom anunța din timp și programul, pentru că duminica cealaltă sunt rusalile și probabil că vom transmite și duminică și luni, în două zile de sărbătoare, să ne concentrăm asupra lucrării bisericii și a Duhului Sfânt în biserică. Până atunci însă, vă binecuvintez din toată inima, cu toată ființa și doresc ca Dumnezeu să ne fie cu adevărat bucurie și încântare. Prin Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Fiți binecuvântați.